Ben, comezamos entón coa última ou penúltima igual actividade que se marca dentro da Semana Neira Vilas, que dicimos semana, pero poderíamos dicir xeira, quincena, mes, porque lo hemos feito así bastantes actos, e a idea era un pouco instaurar que en todos os novembros houbera unha serie de actividades ou ciclos, cada ano verase un pouco como se xestiona, para lembrar a un autor que foi tan importante para a nosa cultura, para a literatura e tamén para este instituto. Xa non só por todo o que fixo, senón tamén polos vencellos emocionais, emotivos que tiña con este edificio, co alumnado, o que lle gustaba acudir pois bastante a miúdo, e que nos ten deixado ademais bastantes elementos para que o lembremos. Que mellor que lembrar ou que pechar este ciclo con Xián, alcaide Dans, por varios motivos. Un deles é polo seu vencello tamén con este concello, xa que estudou no IES María Casares, porque as súas referencias, que despois veredes, cando fale dos relatos, as referencias á hora de escribir, son máis ou menos tamén as vosas, e por idade tamén supoño que terán unha conexión especial co seu público contemporáneo, co etaño, que sodes vos, xa que el naceu no 97. Ben, é un honor telo aquí e agradecemos a súa generosidade porque está estudando en Madrid, na Complutense, xornalismo, e ademais compatibiliza xa con un labor xornalístico xa profesional, xa que colabora con Cuac FM, coa emisora de radio, coa revista La Soga, Libertario, Papel Periódico, e ten un curioso, onte así un pouco mirando por internet, non para facervos esta presentación de Xián, ten un curioso non espazo literario, pero cibernético, virtual, que ademais é moi, moi acaído para estes non lugares, que se chama Daqui e Dacolá, e que ele especifica que é un espazo web sin nome, pero que non é un blog. Non é un blog, que non é un blog. Navegando un pouco por ese espazo de Xián, tamén para coñecer un pouquiño máis a Xián, ali podes atopar varios artigos que xa ten publicados. Eu quedeime con un que aparecía, pero que me gustou moito o título, que despois lin, e que máis creo que di moito da túa personalidade tamén dos relatos. O título é Cuidado con el extremista centrista. Entón, aí vese perfectamente unha ollada crítica, humorística tamén, a retranca, que entronca tamén cos nosos autores, non cos autores galegos, escribiron en galego, tamén en castelán, pois con un Valle, con un Camilo José Cela, coas cantigas de Escarnio, incluso, non, con toda esa tradición sarcástica, e aí vese esa ollada crítica, lúcida, ese desexo de Xián de desvelar verdades, de sacar os veos, desvelar no sentido de sacar os veos, que nos intentan poñer con convencionismos hipócritas, autocomplacencias e pseudoficcións que o poder crea, non, para tapar, que inventa para tapar un pouco realidades, es contos chineses, con perdón dos chineses, para meternos en caixas chinesas tamén, e que non vexamos o que nos rodea. O que intenta Xián, tanto cos seus artigos como que a literatura, é construir ficcións literarias de verdade e construir relatos para un mundo mellor, a través da mobilización dun suxeito activo, non pasivo, nin enganado, nin autocomplacente. Esa mesma ollada, digo, atópase nos relatos de Camiños na Sombra, que o que temos aquí, que é un pouco motivo polo que está aquí, da que vería moitos motivos. Se o gañador do primeiro concurso Balbino de relatos, non, o primeiro na primeira edición, e que curiosamente, pois, ya que hai unha persoa moi cercana ao Instituto Neira Vilas, Balbino, sabedes que é o personaxe máis famoso, mítico de Neira Vilas, non, de Memorias dun Neno Labrego, pero non é só ese o motivo polo que está aquí. Podería ser que gañarase certame por un casual, non, pero que non houvese nada máis que vincula a Neira Vilas. Pero realmente, e os tedes o primeiro relato do que nos falará despois, e se ledes os seguintes, aquí podería aparecer un Balbino 2.0, non? Como dixera unha presentación na Coruña, cando gañou o premio e se presentou, non, no Museo María Casares, cando lle preguntaron, estou roubando palabras, non sei se era de Armando Requeixo, do crítico, ou de Valentín Gómez, cando a Neira Vilas lle preguntaron, xa no século XXI, onde pensaba que estaría o Balbino contemporáneo, o Balbino do século XXI, el dicía que probablemente estaría na periferia dunha grande cidade galega, dentro do que son as grandes cidades, en Coruña ou en Vigo, nun concello limítrofe. Podería estar en Oleiros, podería estar en Culleredo, podería estar en Arteixo. E esas revisións do Balbino 2.0 son un pouco as que vos deixastes tamén nos vosos retratos, non, que están na entrada do do instituto, que despois non sei se tiveches oportunidade de velos, e que un pouco ese Balbino tamén que nos pode refletir Xián. Vale, sen máis, cedo a palabra a Xián, agradezolle de novo por vir aquí a partillar connosco, non, a súa experiencia como xornalista, como escritor, como constructor de mundos. E a idea é un pouco que sexa unha charla, un encontro un pouco dinámico. Entón, as preguntas que queirades facer, que ademais alestes un dos relatos, pois levantades a man, penso que poden interrumpir, non?
Cando queiran.
E así, pois, é a cousa un poquinho máis dinámica. Capiñas.
Pois, moitísimas grazas a Inma. Un encanto, un placer estar aquí. Bueno, digamos que imos tentar facer unha hora agradable, que non sexa, non sei se por só me pa cumbrar, pero falar de un libro, non? Imos así, contar un poquinho. Pois o que comentou a vosa profesora, pois é un pouco o intento que se, con, digamos, con este libro, non? Agora falaremos un pouco do que escribir tamén. Supoño que moitos de vos ou pintades ou escribides ou tenes algún tipo de inquedanza, sexa algún tipo de vea artística ou algo que vos inspire. Que en algúns casos a ben seguro é escribir. Escribir non ten por que ser só un relato, un texto, non, pode ser un traballo de clase, algo que vos descubrira a vea interna que tedes. Pero bueno, o que dixo Imael en certo, non? Camiños na sombra, que para o que non o sepa son así como 15 relatos que intentan ser un pouco, non, o camiño que todos levamos dentro. É, en parte, unha especie de iniciativa por máis que o novo Balbino, tenta ser unha mensaxe do Balbino no século XXI, máis que volver a tomar esa historia. Moitos de vos, supoño, lerestes o libro de Xosenida Vilas, Memorias dun neno labrego, ou seguro que aquí é un autor ou autora dos debuxos que están arriba. Sabedes do que fala, non? Memorias dun neno labrego fala das vivencias dun neno no, digamos, comezo mediado do século XX, no rural galego, nun rural apartado, nun rural que podería ser o concello onde estamos agora, que Oleiros, pois fai pois 40, 50 anos. Estes relatos o que tentan ser é unha visión, pois, do que é a nosa xeración, é un clúome, porque eu estive nesas butacas hai 3 anos. Entón, claro, o primeiro relato, por exemplo, que é o Impulso, non? Falamos así da... Non sei se que tes alumnos teus aquí,
sí.
Que traballaxedes na clase, co Impulso, non, este personaxe do Charrúa, esta, que seguramente moitos de vos coñecedes algún neno ou nena, rapaz ou rapaza, que comparte características. Pois tenta ser iso, non? Unha especie de relatos onde o lector mozo sintase identificado, que eu creo que é importante, porque está de seguro acostumados a ler libros que non hai contacto, que non hai unha visibilización do mundo, que hai unha especie de recreación do pasado. O que comentabas, non? Un intento de aportar algo novo, que eu creo que é necesario, máis en galego. Falando do tema de escribir, que é escribir? A min encantame cando chego aos institutos darme unha volta, porque cada instituto, cada escola, é unha casa. É certo. E un dos primeiros sitios onde vou, ainda que pareza un pouco tópico, é a biblioteca. Hoxe estaba pechada, pero puiden botar unha mirada por estas ventas redondas que tedes. Coñecendo unha biblioteca, coñecendo un ambiente no instituto, tamén sácanse cousas para poder escribir. Que é escribir? Pois escribir pode ser tamén como a pintar un cadro, non? As cores, os cadros que tedes aquí, por exemplo, de Luis Seoane, que son copias, non? De Luis Seoane, pois son unha expresión artística. Que é escribir? Escribir é debuxar con palabras, é tentar facer algo, digamos, de cores, formas, intencións. Eu creo que se ven, como dixen antes, todos dentro de vos, tedes un artista, esa arte moitas veces non leva cor, leva tinta, leva palabras. Moitos de vos, cando expresades a arte, seguro que vos sentides mellor, porque é un acto de... Eu creo que escribir, pintar, escultura, incluso falar, é un acto de liberación e que ten que ser reivindicado na cultura. Entón, claro, comentaba, eu entro aquí, vou á biblioteca, etc. Penso no útil que é, eu creo, no caso do hábito de escribir, do hábito da lectura, o hábito que é da liberdade. Lendo, aínda que parece mentira, descubrimos un novo mundo, descubrimos unha nova Arcadia, sinceramente, creo que non só o hábito de ler, senón que vos teñades o valor de coller un lápiz, de coller un boli e de escribir, que é un acto de valentía. Falando tamén do Balbino, de Xosé Neira Vilas, claro, eu estaba na casa e eu pensando de que vou falar agora dun home de que xa tivestes un mes creo que completo, non, de charlas, estivo aquí Pepe Carballude, estivo aquí moita máis xente. Pois, cando falamos de Xosé Neira Vilas, tamén falamos dun home que era do seu tempo, un home que é cronista, un home que fala do Balbino, un home que fala dos nenos, un home que fala dun un home que tenta ser, non, o que fala da súa época, non? Falamos de Balbino, falamos desta segunda parte, non, desta continuación que se non lembro mal, Cartas a Lelo tamén. Entón, como é a Galicia do noso século? Vos non sei que opinades, logo podemos facer aquí unha charla, pero a Galicia de hoxe, se por exemplo un profesor de lingua ou de literatura manda vos facer unha redacción da Galicia de hoxe, un relato, que faríamos? Porque claro, a Galicia de hoxe non é a Galicia de 50 anos, como dixen ao principio. É unha Galicia onde, por exemplo, imos a un festival de música, nun parque ou nunha aldea. Moitos de vos seguramente só pisades a aldea para ir á casa da familia no verán, ou para ir a un festival de música. Como falamos da Galicia de hoxe? A través dos ollos duns nenos e de nenas, como eu, temos móviles, temos ordenador, temos tecnoloxía, e quedanos tan distante. Eu creo que, bueno, neste intento branco e vermello, pois é unha especie de azo, non, unha especie de tentar tirar unha corda para que sexa tamén o lector mozo, porque deuse o caso, curioso, de que moitos destes relatos, moita xente maior que os lía non entendía moita da linguaxe, moita das situacións, porque claro, os nosos avós o campo o coñecían ou para traballar, ou para vivir, ou para sobrevivir, máis ben. Non o coñecían, non tiñan esa característica da música como podemos ter eu e vos. Todos bailamos, todos vamos á discoteca, todos entretémonos no rural dunha maneira moi diferente. Que máis? Por exemplo, neste libro tamén o que queira ler vais a topar que non é un libro de lineal, non é unha novela onde teñades todo mastigado. Non sei vos, pero a mí unha das cousas que máis me gusta é ser impertinente, ser curioso. Eu creo que cando escribimos e que cando lemos é moito máis interesante ler un libro que nos propón algo, descubrir algo, que algo que nos dean masticado. Porque para tomar algo mastigado, pois moitas veces xa temos apuntes, xa temos o día a día. E digamos, é un libro que, bueno, agora Inma contará tamén as súas impresións de cada relato, etcétera, pero é un libro que intenta xogar co lector, non vos vades a topar nada mastigado, eu creo, e desvos a topar con xente que ten máis sombras que luces, porque o ser humano é un ser de sombras, un ser de camiños. Nos na vida tomamos moitas decisións. Eu, por exemplo, lembro, para facer este libro, surxe por accidente. Eu comezara a facer un ano de publicidade na Universidade de Vigo Pontevedra, carreira que cambiei de carreiras, que agora é xornalismo. Este libro surxe de eu tomar un camiño a ver un accidente. Ese accidente foi que non me gustaba a carreira, deixeina en xaneiro do ano pasado, e ter uns meses, pois, onde invirto eu a miña vida? Pois, caeu en escribir e caeu isto. Digamos, a lembranza disto é que o ser humano é un ser que toma decisións, camiños, un ser que escribe, un ser que se expresa e que, por exemplo, na mocidade, non tedes que ter medo a escoller un camiño e equivocar, porque eu creo que a equivocación é necesaria. Decía, eu admiro moito a Manolo Rivas, dicía Manolo que nun artigo que hai que perder o medo a equivocarse bo. Eu creo que aquí tedes un exemplo, non? O equivocarse, errar, moitas veces escoller o noso camiño, nos que temos tantas sombras dentro, é bastante bo. Bueno, para os que lechedes o primeiro relato, non? A figura esta, non sei se que levante a man que estivo traballando con Inma ou con outras mestras o relato, a ver canto. Non se xa destimidos que eu non mato a ninguén, eh?
Hai máis. Que leron o primeiro relato, o do impulso, ou con María ou con Ana.
Metade, metade. Están... Pois, bueno, para os que lechedes o relato, esta figura que é un pouco do charrúa, non? Esta figura que, ao mellor, a mí faime graza cando estaba facendo este texto, a figura do personaxe, que un personaxe con que un se identifica ou pode identificar compañeros seus ou compañeiras, non? Esta persona soberbia, esta persoa creída, esta persoa, este xentilhome ou xentilmuller, non? De lingua de sable, non? Pois eu creo que é un personaxe co cal temos que convivir hoxe no día a día. Eu comentaba cando gañou Donald Trump as eleccións dos Estados Unidos, eu comentaba no Facebook, para os que estades a ler Camiños na Sombra, o charrúa acaba de chegar a Casa Blanca. É dicir, é un exemplo dun personaxe que está, máis, hai varios personaxes en cada relato cos cal podemos identificar moitísimo, eu creo, o mundo de hoxe. O mundo de hoxe está cheo de charrúas, está cheo tamén de don... Bueno, está no último relato, o de don Odessa, a visita de don Odessa, que este personaxe fascista, este ser, digamos, este ser oscuro, treboento, non? Esta amalgama de cousas. O mundo hoxe está cheo de charrúas, de don Odessas. Madia leva que, polo menos, a literatura, decía Pérez Reverte, a literatura, o hábito de ler e de escribir. Eu agora preguntei, por exemplo, cantos leron o relato, pero moitos non levantan a man por vergoña. Esa mesma vergoña, moitos a tedes, cando vos mandan escribir ou vos mandan ler en alto. Tedes que aprender a expresarvos, a escribir. Porque un libro, esta cousa, isto, é moi interesante cando se lee, pero, como dixen ao principio, o bo dun bo libro, valga a redundancia, é cando se comparte, cando o lector sintese identificado e a partir disto crea algo. Non serviría de nada que alguén lera e non intentara aportar o seu don, porque escribir non é un don, eu creo que non, escribir é pois un hábito, como pode ser pintar, como pode ser o deporte, que se practica e se fai diariamente. Eu non vos podo falar dunha trayectoria porque non a teño. É o primeiro.
Terala.
É o primeiro, pero sí que vos podo falar dunha experiencia que é a vosa, que é a de estar nun mundo onde diariamente vos van dicir, tanto nos estudos como na carreira, no vosso traballo, van vos dicir, ao mellor, xa agora, que non servides, que non tedes a suficiente capacidade, que non valedes, que ao mellor sobrades, que sodes un cero á esquerda, un puñetero caso. Porque eu creo que o valor de falar, o valor de escribir é moito máis importante que o que diga unha panda de inectos ou que o que diga unha panda de xente que non sabe. Porque vos sodes un tesouro digamos, tentemos evitar que máis charrugas pululen polo mundo nesta educación pública, non? Que serve tamén de corrector, de filtro, de exemplo. Así que, bueno... Se queres comentar algo máis, ha sido
sí,
o libro...
Antes de que les fagan preguntas, que creo que teñen preguntas tamén, unha cousa que les chamou a atención foi o estilo narrativo, non?
Sí.
Igual porque están acostumados, ou estamos acostumados a historias moi lineais, onde con unha introdución, un desenvolvemento e un final moi claro, non? A xente non é partidaria dos finais abertos, e igual ese esforzo extra, non? Que require de interpretación, de poñero, que sexa unha colaboración na creación, non, do relato entre autor e lector, pois igual lle chamou un pouco a atención. Non sei se foi intencionado iso, a búsqueda dese estilo narrativo, non?
Pois o que Ima é ben certo, non? O tema de cando nos escribimos, nos temos un plantexamento moi fácil. Inicio, desenvolvemento e desenlace. Eu, claro, a min son unha persoa que encantame, vou dicir aquí máis palabrotas que perreverte, pero encantame dicir, facer putadas. Entón, claro, o primeiro relato e o segundo, terceiro, quince son putadas. Son golpes baixos ao lector porque estou xogando con vos, tomando vos o pelo. Quen abra o libro vais encontrar cun xogo porque, o que comentaba Ima, non? É moi fácil facer un texto dunha princesa e dun príncipe que enamoranse, casanse, que morren e viven felices como felices. Pero, en cambio, estes relatos son, eu creo que, un xogo co lector. Son relatos que tentan ser unha... tentan plasmar unha realidade. E a realidade é que a xente fai o amor nos coches. A xente vai de festa. A xente baila. Hai xente mofa. Porque parece que a literatura galega está olvidando... Parece que estamos metidos nun mundo de detectives, nun ámbito galego, non? De novela negra, como comentábamos ao comezo, antes de comezar a conferencia. E non, parece que nos, a xente moza, non temos lugar nesa literatura. Sempre nos falan de persoeiros, de literatura antiga, de xente moi seria. Eu creo que tamén fai falta un pouco de literatura desenfadada. De literatura rockera, de literatura cañera, de literatura... que se quere dicir, pois, para voltas así, porque asenta así, se fala do amor e de facer amor, dino tamén, se fala da homosexualidade, ou fala dos enganos, ou fala das sombras, ten que contarlas tamén, porque non é que isto se xa unha clase de xornalismo, pero ben certo é que vivendo unha ilusión, non? Pérez Reverte dicía que a literatura axudaba ao escapar dun mundo de merda. Pois eu creo que ese mundo de merda merece estar reflectido e que sirva un pouco de conciencia. Porque, como comentaba, estamos cheos de charrúas, de dodesas, da nai, da nena, este relato, ou de manda truco. A nai da nena, non? Para que non leira manda truco, unha nena no campo, que ten unha amizade que non debería ter, e a súa nai impide que vai a ver esa amizade. Non? Un mundo represor, un mundo escuro, un mundo que vos coñecedes moito tamén, porque sodes mozos e tedes impulsos, somos mozos, temos impulsos que moitas veces son freados pola propia sociedade, non? Entón, o que comentabas, ese estilo, que non é un estilo sinxelo, un estilo un pouco como se fora un discurrir de memoria, como se fora unha, non? Un xogo co lector, eu creo que é moito máis entretido que algo que te comezas a ler de pé a pá, que normalmente parece mentira, non sei se coincidirei con vos, que moitos dos libros escollidos polos departamentos non son moi atractivos ás veces, non? Podedes responder, eh? Vale. Non cambio moita cosa, eh? Abrín a caixa de Pandora.
Agora a ver como podemos ler na segunda avaliación.
Leer, por favor. Pero máis importante, a maiores e a mí, vou poñer a cargo medio claustro. No. A máis que en este instituto constame que hai moi bo claustro. Tedes moi bons profesores. De feito, se ledes este periódico tan imparcial como Voz de Galicia, sabredes que o informe PISA, que somos líderes en educación. Pero bueno, importante tamén non ler só o que vos mandan obrigados, porque non sodes vacas, non sodes tenreiros, tedes que tamén ler. Non vades coa arado, non vades cunha... Claro, sodes persoas que estades vos formando. E tede curiosidade. Eu cando era pequeno, cando era, tiña 5 ou 6 anos, eu tiña unha... Eu estaba no colexio Criado Burgo, aquí, no? Culleredo, fronte. Eu cando era pequeno, e non vais a esquecer nunca, tiña unha mestra, que non era mestra miña, era bibliotecaria do colexo, e tiña os estantes, tiña unha biblioteca fermosísima, que tiña moitísima luz, e tiña pues, un montón de estantes, unha biblioteca enorme, fantástica. E, claro, tiña os estantes divididos por idades. Entón, estaba todo, ¿no?, cadriculado, non? De 6 a 7 anos, de 7 a 8 anos, de 9 a 10 anos, de 10 ata 12, que é cando saímos do colexo para entrar no instituto. Non hai unos do primeiro aquí, non? De terceiro, de bacharelato.
Terceiro, cuarto e segundo bacharelato.
E segundo bacharelato. Pois, boa sensación, non? Cando saímos do colexo. Eu lembro a curiosidade, eu son unha persoa que me encanta coarse nos sitios, de feito, coime en algún departamento arriba, se botades en falta algo, robei no eu. Xa unha persoa que me encanta coar nos sitios, cando era pequeno, sempre ia coller os libros que a min gustaba me levar a contraria, ainda gustame, e sempre ia coller os libros que non me recomendaban. Eu tiña 8, ia coller os de 12, ia coller os de 5, o que me petaba. lembro sempre esta mestra horrible, máis era máis fea como un año tamén, era, non, pero non por fora, non, por dentro, es decir, porque unha persoa non se xulga pola súa apariencia por fora, sino que se xulga sempre por como é por dentro. Hai xente moi guapa que por dentro é fea como un año, en este caso era o caso desta mestra. Sempre botaba na bronca por coller libros que non me correspondían. Sempre botaba na bronca por ser curioso. E tedes que aprender a ser curioso. Tedes que aprender a dar un paso, a ler, a escribir, a falar, a ter un blog. Hoxe en día, parece mentira, pero incluso un youtuber está aportando algo. Unha persoa que fala diante dunha cámara. Tedes que aprender a ler e a descubrir cousas a maiores do que vos mande unha xefa de departamento, un profesor. Que moitas veces eses libros non nos gustan, pues, creo que un exemplo para lelo e logo experimentar con a nosa conta, facer o noso camiño, porque logo comenzaredes a ir á universidade, comenzaredes a crecer. Estas cousiñas que adornan os vosos, as vosas mochilas, fan tanto peso, ao mellor así deslizando de lado, é un costume que non debemos perder. Grazas a isto, creo que completamos o noso mundo, facémonos persoas, que creo que é importante.
Un pouco así o fío de que falabas dos personaxes, non? Igual a novidade, unha das novidades deste libro dos relatos, é que non hai unha visión inxénua da adolescencia, non? Tendemos a protexer hasta idades moi, xa, que son adultos, cumplen a maioría de idade, demasiado, non? Os rapaces, e digo tamén como profesora, non? Como docente, que ás veces é unha sobreprotección que queremos pensar tamén por eles e negámonos a entender que poidan ter pois unha independencia na forma de pensar, de actuar, impulsos de todo tipo, etc. E aquí hai esa ollada tamén pouco complacente sobre a adolescencia, non? Que podería un pouco cadrar con eles. Evidentemente, algunhas cousas que pasan aquí non é a norma de que poida acontecer, non? Impulsos asasinos que se levan a cabo, non? Impulsos podemos ter todos nun momento dado, pero que intenten levarse a cabo, bueno, pues non é habitual, pero sí moitas das pulsións que están detrás desas personaxes, non? Igual esa é a novidade, que nos retrata o mundo rural dende o punto de vista de unha persoa moito máis madura, e o mundo real que non existe xa. O mundo de Balbino xa non existe. Entón, eso foi tamén un pouco que xa chamou a atención, penso, cando leron ese primeiro relato, de que alguén puidese escribir que persoas da súa idade puidesen facer o que fai habitualmente. Que normal. Non sei se iso foi un pouco que pretendías tamén.
Nos xogábamos con trampa, porque eu cando Ima propuxo facer aquí a conferencia, claro, poñedevos no meu lugar, eu teño 19 anos. Entón, claro, cando un día piden facer unha conferencia, de que falo? De que vou falar se esta xeitoria teño? Na. Radio un pouco máis. Pois xogábamos con trampa, porque eu lle dicía a Ima, ti que relato vas meter a estos? Porque claro, tiño un medo, o peor medo que pode ter un escritor é que a xente moza, a xente que está descubrindo, non lle gusta o que te escribes, porque se non lle gusta a xente que comeza, como quedará coa xente que xa leva unha rodaxe, non? E o que comentas ti deses personaxes que non son nada inocentes, porque non hai inocencia hoxe en día. Grazas ás novas tecnoloxías estáse perdendo esta arcadia que xa non existe de inocencia. Os nenos xa non creen en Papá Noel, por así decirlo, non? Que xa o nome dunha novela, non? Os nenos xa non creen en Papá Noel. Non vivimos nunha época de inocencia, non vivimos nunha época onde teñamos que descubrir mediante os nosos pais o que está pasando no mundo. Vos tedes un acceso a través do móvil ao mundo que non vos vai dicir ni papá ni mamá, ni vos van contar. E mellor tedes dúbidas sobre calqueira cousa, chamémolo X, que descubrides grazas ao mundo da net, o mundo electrónico. Pero sí que é certo que cando falaba con Ima, que foi o que lle chamou a atención? Sempre comentaban o mesmo, non? Isto de que identificábanse moito co escenario. Eu quero dicir unha cosa, non se vos ocorra coñer un coche e matar a alguén con... Es decir, porque comentaba a Ima que ante a pregunta de... Bueno, isto é un escenario común, cotía, e moito respondían que non, que normalmente non colle un coche para matar a alguén, non? Pero bueno, non fala así. Pero bueno, sí que é certo, non? O de tentar facer personaxes que son máis que algo planificado, máis que algo sinxelo, Neste libro temos o personaxe, temos o personaxe de Amelia, de puro habanero, que é unha moza que está enamorada dun home. Este home está enamorado dela, pero temos tamén o personaxe da nai, que non quere que esta moza xa vaya con este home, porque hai un lío que tedes que ler, non vos vou destipar as historias. Pero sí que son personaxes que podemos identificar ou con nos mesmos ou con xente que coñecemos, que eu creo que é un objetivo conseguido. Tentar facer do libro unha reciclase constante. Unha reciclase que vos faga pensar un pouco, non sodes vacas. Non ides comendo erva, nin ides comendo penso que vos botan os profesores, ou non. Tedes que aprender tamén a ter esa independencia. E tamén a escribir do que vos gusta e do que non vos gusta. Eu vos falo, vos podo falar como escritor ou como xornalista ou proxecto de xornalista, que é unha profesión curiosa tamén. Tedes que aprender tamén a falar e dicir en voz alta o que non vos gusta. E con dicir en voz alta o que non vos gusta non quer dicir mala educación, senón expresarvos, senón participar, levantar a mano, ser activos. Non quero dicir traque unha revolución, pero sí que vou dicir que...
Tedes, non estaría mal.
Tedes, bueno, tamén. Non vou dicir aquí unha revolución, pero sí que é certo que tedes que aprender a participar, a colaborar, non só cos mestres, senón con moita xente máis, a levantar a voz por algo que non vos gusta. E a literatura, a mellor algún tedes diario, tedes un blog, tedes un Instagram onde colgades fotos, tedes que aprender a levantar a voz. Escribir e levantar a voz, pintar e levantar a voz, levantar a mano e levantar a voz, ser mala educación, protestar, equivocarse, escoller o seu propio camiño é algo bo e algo humano. E personaxes, como por exemplo, personaxe de Lembras, non? Este personaxe que viviu a Guerra Civil, que anda atopando o seu propio camiño, o personaxe de Un Susto, este home maior que está só na súa casa, non sabemos se ten unha muller ou non a ten, ou a bota de menos, e a casa comeza a arder. Cando un vai perdelo todo, os erros, as equivocacións perden significado. Iso tamén é unha característica destes personaxes, non? Que son personaxes sempre que fan memoria, equivoqueime, non me equivoquei, e a súa vez o lector, cando lee, tamén percorre o seu camiño, que eu creo que é interesante. Sabes coller as súas vidas, non?
Sí, son personaxes ao límite que elevan tamén o lector un pouco ao límite. Como non queda así moito tempo, non sei se podemos abrir un pouco, non, o debate ou a charla para que participedes vos, xa que fixo esta apelación a que tedes que levantar a voz, pois levantade a voz. E non sei se alguén que ten algunha pregunta. A ver, Ángel.
Segunda persoa, é dicir, que falara este, pero, claro, sí. É dicir, eu podría, o relato, nos adoitamos escribir sempre en terceira, non? En terceira persoa, el fixo, el fai, e ti sentías, e ti falabas, porque nós, cando facemos memoria, nós non falamos, moitas veces non falamos en primeira persoa, falamos en segunda, como se nós nos estivéramos falando a nós mesmos. Nunca vos pasou de facer algo malo, ou de arrepentirvos de algo, e que sentir que sodes vos o que os que vos estades acusando a vos mesmos. Esa é a razón. Porque é un ti, e ti faz, e ti estás estás coa envexa, e ti estás con esa carraxe, e porque ese personaxe estás a falar a si mesmo, estás acusando a si mesmo, ti sabías que odio che percorrías a sangre, e esa razón. Cando nos facemos memoria e nos adoitamos a botarnos culpas do que non temos, pois moitas veces dámonos latigazos a nos mesmos e poñémonos en segunda persoa, como se houbera un papá, un mamá ou un profe que nos está botando unha bronca, e somos nos mesmos que non a botamos. Máis preguntas, por favor? Veña, levantad a mano, que non mato, A ver, hai unha mano? Hai unha mano por aí? Non?
Teño unha curiosidade, e antes falaxes que estes son alumnos que expusesen a escribir ou nadie. Pero a miña curiosidade é realmente técnica de ti, cando escribes, cando creas, e a primeira redacción, a redacción inicial, falo directamente ao redador ou a máquina.
Pillaxesme. non escribo, eu confeso, non escribo con lápiz ou boli, comezo directamente ao ordenador, a tecla. Persoalmente eu sinto-me moitísimo máis cómodo dese por o estilo de eu teño letra de médico. Entón, que pasa? Que poderíamos caer no erro de que pasara como Rajoy non entender a miña propia letra. Entón, claro, eu podo escribir e logo non me leo. Entón, no ordenador é moito para mí é moito máis sinxelo. Xa digo, eu estou acostumado e moitos de vos seguramente facedes traballo directamente ao ordenador. Equivócome. Non, a bolígrafo. Carai.
No, que non te equivocas e que sí que fa ordenador.
Ah, de acordo. Pero moitas veces estamos máis acostumados, no meu caso, por exemplo, a escribir a máquina, sempre por rapidez e comodidade e por entender a miña letra, porque se eu tivera que xa me custa entender isto que de médico, imagínate un cartón así.
De feito, moitos dos balbinos que fixeron os rapaces, non? Que pintaron ou estaban escribindo o seu blog ou
sí.
Estaban diante dun ordenador ou estaban xa coa tablet.
Sí.
Entón, é de supoñer que sí, que xa é a escrita contemporánea. Non sei se hai alguén que escribe a man aínda.
Vou facer unha pregunta. Cando? O que preguntaba a cabeza. Porque eu, desta historia, podo falar pouco. Cantos de vos escribides? Levanta a man, ven. Levanta a man. Non teña de miedo, Vexo aquí como 3 ou 4, bueno, 4, 5. Ajá, vexo moitas rapazas, moi ben. Vale.
Igual hai que preguntar que entenden por escribir, porque...
Claro.
Non so ficción.
Non so ficción. É que entende un blog, que entende un diario, que entende que escribe para si. Vale. E cantos de vos o publicades? O mostrades ao público? Dos que levantaxes esa man, que supón que escribides, cantos de vos o mostrades? Son unha persoa? E o resto? Pois que sirva de invitación. Hai que ser valentes. Eu, por exemplo, a xente que nos gusta escribir, se non compartimos, non sirve de nada. Pode servir de reflexión propia, pero non vai servir de moito máis. Tenes que ter ese valor para escribir. Xa digo, podía preguntar quen de vos escribe ou quen de vos pinta. Unha expresión das artes, non?
O que usa as novas tecnoloxías para facer algo creativo, inda que sexa, pois aforismos en Twitter ou algo así.
Cantos de vos escribides o mellor polo Facebook ou polo Twitter? Quen ten Facebook e quen ten Twitter? Que levante a man. Entón, escribides, carallo. Non mintades. Entón, escribides, carallo. Todo mundo ten Facebook, Twitter ou Instagram. E que publicades? Espazos en blanco? Non, escribides. Tamén publicar un tweet, publicar unha actualización no Facebook, a parte de cumpleanos coa boa ou party hard no pelícano, a parte disso, tamén pode servir de unha ferramenta moi nova para compartir experiencias e para escribir. Un blog.
Incluso hai poetas que se poñen todos os días ou unha vez a semana ou tal, pois un texto deles, e ademais é unha forma tamén boa de testar se tes lectores ou non, se gusta ou non, non a través do gustame ou dos comentarios, e que se pode aproveitar. Ah, hai unha pregunta, hai dúas preguntas.
Preguntas, por favor, as que queirades.
Ok, xentes antes de que, bueno, que había que parentarse para publicar as publicaciones
que
fastidio. Sí. Pois a ver, que moitas veces dices que, bueno, pois estás escribindo e tal, e dices, ostras, pero isto, se o público publicou a esta xente, pois que farás? Que como reaccionarás? Porque o mellor votas para atrás todo, estás o que se digo.
Votas para atrás todo? Como? Porque podes votar atrás moitas cousas. O medo de se vai gustar, se vai ser aceptado. Pois se digo por onde me pasei o medo, esta profesora pegame unha colla. Pasei o medo por o forro do... Bueno, pasei o...
Ah, non, non che pego ninguna colla.
No.
Barra libre.
O medo. A palabra medo, este medo. O medo cando publica a súa pregunta, cando escribe, ten sempre que aprender que nin vai gustar a todos, nin ten que gustar a todos, nin ten por que gustar a unha maioría de xa. Cando vai escribir, o medo guardado nun caixón. Porque eu, por exemplo, eu tiña, para publicar estes relatos, eu tiña unha tríade de persoas, eran tres persoas. Eu estaba masacrando, literalmente, a estas persoas, porque tiña un medo tremendo a que non gustaran os relatos, porque algúns son máis complicados que outros, algúns, bueno, claro, cando un intenta innovar, sempre ten medo de fodela, de meter a foca. Entón, claro, escribindo, e se pasou un medo que me acabas de dicir, e se non gusta, e se fago ridículo, e que, por exemplo, no meu Facebook, o que comentaba en mal, unha vez a semana, dúas veces a semana, publico poemas, publico algún artigo, de algún medio, de copio pego, no meu Facebook, e o medo rompese, o medo á piscina rompese saltando, e publica, agarrándome de un caixo, porque sempre imos ter persoas que les van a encantar, ainda que sexa unha de cel, e persoas que o van a odiar, ainda que sexa 99 de cel. Entón, o medo é un mal conselleiro, a dúbida é unha moi mala conselleira, guardalo, porque hai cousas mellor ter medo pola saúde que ter medo por publicar algo. Sí.
Que che fixo dar un paso para comentar a escribir?
O dinheiro do premio, non, que va. Unha broma. O paso a escribir, eu creo que escribir hai unha canle que está entre a primeira e a Antena 3, creo que se chama a 2, a segunda canle. Nestes días facendo zapping vi unha reportaxe que eu xa comentara antes, que era dun fotógrafo xaponés. Este fotógrafo xaponés, algún de aquí por curiosidade, lee manga ou lee cómic, por exemplo, que levante a mano. Algún lee anime, digo manga. Bueno, bastantes. Pois este fotógrafo xaponés, que para os que tedes un pouco de contacto co mundo do manga, do anime, sabes que os xaponeses son xente un pouco sentimental, sensorial, viven como unha especie de burbulla. En Galicia tamén, por sorte, temos esta especie de, non, de arcadia, de ideas.
De neboa,
está neboa. Este fotógrafo falaba, ante todo tú a preguntas, por que escribes, non? Por que tes a necesidade. Este fotógrafo falaba de que ele escribía pola mera necesidade de expresar a beleza que levaba por dentro e que senón esa beleza acabaría o destruindo. Eu creo que escribir é algo necesario. Para mí escribir é como a respirar ou como a comer. É unha necesidade, un impulso, é botar algo fora, é vaciar a cabeza, chama yo que queiras. Pero eu creo que unha necesidade, un impulso. Un impulso que é mentira que veña de nacemento. É dicir, isto todo... todo da mitificación da xente,
das cousas innatas, non?
Exactamente, o que comentai agora, a mitificación da xente, o estrado, eu propuxín de irme a baixar a mesa abaixo para poder vervos así directamente en vez de que me teñades que ver aquí como un, ¿no? Tal, pero a mitificación non é boa e o don innato non existe. Podemos ter unhas capacidades, podemos estar, digamos, ter unhas habilidades máis fortes nun campo que noutro, pero no ámbito de escribir non existe o don innato. Existe o traballo diario. Eu, por exemplo, perfectamente, cando comecei a carreira, pude deixar de escribir e nunca volver a tocar. Digamos, nunca volver a ter no machín un texto ou literatura, pero tomei a decisión de traballar, de seguir adiante. Os que pintedes ou facades arte ou vos expresedes tedes que tomar esa mesma decisión, ter valor e ter necesidades de expresarvos. Escribir é un hábito, para mí, como a comer ou respirar, é un hábito constante. Máis preguntas, por favor? Veña, que isto se está cantando, veña. Non tenían desmedo, eh? unha pregunta, Bill. Por favor, ten un nome escrito a vosa compañera. Perfectamente, tocado, sí, sí. Pois hai un... Non sei se o libro tedes xa na biblioteca ou o tedes...
Penso que ainda non, non sei, está na biblioteca. Debe estar...
Ainda non saben, bueno, non sei se o tedes na biblioteca ou o tedes... Ese problema. Bueno, para os que compre... para os que merquedes... Teredes na biblioteca de Leiros un exemplar, en cada biblioteca de Galicia, creo que no premio mandaba un exemplar a cada
normalmente, sí,
a biblioteca. O relato que a mí máis me tocou por dentro é que está xusto no medio, que é o de Puro Habanero, que é unha especie de Puro Habanero, está na página, bueno, aquí está, xa que está, na página 57, é o medio do relato, porque o libro tamén está concebido un pouco. Volvendo ao tema do xogar, neste libro podedes pasaros horas intentando descifrar os trucos. Detrás de cada nome, sabedes estas páxinas onde falan dos significados dos nomes e cousas destas? Cada nome ten un significado, etc. Cada nome dos relatos ten un significado que ten que ver con esa persoa. Entón, aparte disso, están conectados ao que falábamos, non? Ese xogo. Se vos poñeres a descifrar isto, pois vai non ides ser capaces. A mellor, é un reto, pero bueno, Puro Habanero é o meu relato preferido, unha especie de mini noveliña que está metida no medio, no medio e medio, é o relato máis longo, está marcado, a mí marcoume, porque claro, a protagonista do relato é a muller a que eu quero, entón, claro, digamos, o personaxe feminino de Puro Habanero, Amelia, é a muller a que eu quero. Entón, claro, lógicamente, cando un pensa na persoa que quere para escribir, pois marca o relato, non? Entón, ese personaxe está perfilado, hai máis esa mesanza desta muller. E por iso é o que máis marco. Que todos marcan, Seguro que tedes algún profesora, pai, nai, sobre o cal escribides un relato, calquera que vos coñeza, cando lee ese escrito, di, este é teu pai, este é tua nai, este é teu profesor, etc. Porque nós non bebemos dun mundo das ideas, se está desde a filosofía ou do Platón, non? O mundo este das ideas, nin de coña. Bebemos da realidade pura e dura, todos, de conversas, de café. Un escritor ten que ser algo que a mí eu creo que temos que ser todos, ten que ser un cotille, ten que ser un hearer, un orellador, un escritor, un artista, como a Seoane, bebe de imaxes, bebe de conversas, bebe de películas. Hai aquí algún fan de Quentin Tarantino? Do director Quentin Tarantino? Django, Pulp Fiction, Tarantino, hai bastante.
Hai bastante, sí.
Os irmáns Coen, por exemplo. Os irmáns Coen, tamén. Pois, cando nos facemos literatura e nos escribimos, en parte, tamén reflectimos as vivencias. E, de feito, hai algunha escena no libro que... Alguén que viu Django? Vale, a escena final de Django, sabes como é, non? Non vou facer spoiler, tranquilidade. Pero bueno, para os que veixades Django, a escena final de Django, que é moi violenta, digamos que inspira un dos finais dos relatos. Está, xo vou dicir a palabra sangue, non? Esta cousa así de Tarantino que lle encanta. Pero sí, sí. Máis preguntas? Por favor. Non teñades medo.
Bueno, pois... Xa que non hai máis preguntas, vou actuar de profe cortarrollos, porque ademais xa sou o timbre, os outros compañeiros vanme matar se sigo estendendo moito a cousa. Creo que lle poñemos punto final aquí. Agradezo moitísimo a Xián que nos acompañase, que tivese esta conversa tan amena, que interactuase tamén con vos, a vos por preguntar tamén, que seguro que se cebramos un pouco máis de tempo, ainda tiñades moitas cousas na cabeza.
Se lles convences a mellor para non ter clase estar aquí o resto de 2 horas, igual.
Pois igual, sí. Sí. Pois aquel... Voulle pasar a... está quente o vicedirector. Hai que decir. No, bueno, pensaremos aquí.
Era unha broma,
ben. Creo que hai dúas persoas que te van dar un detalliño por ternos acompañado, un cariño simplemente, dous coetáneos teus. Os que vexo que tedes así vocación de escribir, animo vos a que fagades e que non pensades as maiorías, porque as maiorías non sempre que telas en contra.